Кіраўнік украінскай дабрачыннай арганізацыі «Карітас» біскуп Станіслаў Шырока-Радзюк падверг крытыцы адкрыццё зоны адчужэння Чарнобыльскай АЭС для турыстычнага наведвання. «Гэта проста спосаб зарабіць грошы без наяўнасці перасэнсавання гэтай катастрофы», – сказаў ён. Ён назваў больш сэнсоўным існаванне музею катастрофы, які ёсць у Кіеве. Там людзі могуць даведацца аб тым, што адбылося. Але карыстацца цікаўнасцю людзей і запрашаць іх у месца з усё яшчэ высокім узроўнем радыяцыі, якім з'яўляецца Чарнобыль, гэта безадказны крок, – сказаў іерарх. 26 красавіка адзначаецца 25-годдзе ядзернай катастрофы ў Чарнобылі. Біскуп звярнуў увагу на адсутнасць належнай увагі да 600 тысяч ліквідатараў, якія займаліся працамі каля рэактара і яго кансервацыяй. «Існуе пачуццё, што выратавальнікаў забыліся», – сказаў іерарх. Біскуп Шырока-Радзюк упэўнены, што з ядзернай катастрофы ў Чарнобылі не былі зроблены належныя высновы. Многія пытанні яшчэ не вырашаны. Так званая зона адчужэння радыусам 30 кіламетраў вакол рэактара далей знаходзіцца ў запусценні. У некаторых вёсках, якія знаходзяцца, напрыклад, у 50-кіламетровай зоне і пры гэтым з'яўляюцца забруджанымі, людзі жывуць дагэтуль. Ім часта не застаецца іншага выбару, акрамя таго, як застацца. З-за высокага ўзроўню радыяцыі фактычна забаронена займацца сельскай гаспадаркай. У выніку існуе беднасць, сказаў біскуп Шырока-Радзюк. На думку іерарха, сёння украінцы былі б супраць будаўніцтва новых АЭС, калі б у іх спыталіся. Атамная энергія танная, і пратэсты гэтага не зменяць. Як прычыну біскуп назваў сусветны энергетычны голад. Інтарэсы дзяржаў і карпарацый маюць большую вагу, чым думка насельніцтва.